Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā biznes sākas ar cilvēku. Es šodien sarunāšos ar cilvēku, kurš ir atvēris vairākas vietas Latvijā, par kurām iespējams zina teju katrs. Valters Murāns šodien ciemos. Sveiks, Valter.
Čau.
Ausmeņa kebabs. Vai jums kaut ko izsaka šis vārdu savienojums Ausmeņa kebabs? Man jā, jo es atceros to brīdi, kad Rīgā atvērās Ausmeņa kebabs. Un kas tās bija par rindām, kādās cilvēki stāvēja? Un mēs bijām vieni no tiem. Jo tā bija tāda pilnīga sensācija. Šķita, ka tu esi nonācis kaut kur ārzemēs, kaut kur Berlīnē. Yeah. Un kaut kādas rītīgi stilīga vieta ir atvērusies. Un visi gribēja saprast, kas īsti notiek. Un to dara latgalieši. Un tas vispār šķita kaut kā ļoti, ļoti īpaši. Valter, tev pašam šķiet, ka šis ir veiksmes stāsts?
Es domāju, ka jā, ir. Man pašam nav ar ko citu salīdzināt. Nu, pašam nav bijuši citi biznesi, bet manuprāt, ir veiksmes stāsts. Jā.
Nu, noteikti, ja toreiz, ka jūs Rīgā atvērāties stāvē rinda, nu tā nevarētu būt neveiksme. Kā jūs vispār to uztvērāt?
Jā, tu teici, ka jūs mēģinājāt saprast, kas notiek. Mēs arī mēģinājām saprast, kas notiek, jo mēs nebijām gaidījuši, ka tur būs tāda rinda, uzreiz daudz cilvēku. Mēs domājām, nu, pa druskai iestartēsim. Mēs bijām nostrādājuši Rēzeknē, kaut kādu pieredzi tur dabūjām. Tad pirms Rīgas vēl mums bija vieta Jēkabpilī, kur mums negāja tik labi, to mēs aiztaisījām ciet. Un tad domājām, nu, jāmēģina, kā teikt, labāko, ko mēs varam iebliest galvaspilsētā. Un tā mēs arī tur sākām, jā. Un no pirmās dienas bija daudz darbiņa, jā.
Kāda bija sajūta, ka jūs atverat kebaba durvis, nu, kebabnīcas durvis, un saproti, ka tur stāv rinda?
Nu, tas bija pārsteigums, nu, patīkams pārsteigums, bet tā bija tāds ok, tādu es negaidīju, bet, nu, neko jāstrādā, tā kā. Tas bija forši.
Mēs noteikti parunāsim par to arī, ko tu saki vispār par ēdināšanas biznesa vadīšanu šeit Latvijā, jo cilvēkiem ir ļoti daudz dažādu viedokļu par to. Bet kāds ir tas tavs sākuma stāsts? Kāpēc tu pieņēmi lēmumu un salīdzinoši jaunā vecumā, ka tu esi gatavs atvērt ēdināšanas iestādi? Un ka tas būs tieši kebabs, kuru jūs piedāvāsiet cilvēkiem?
Tā, tas vecais stāsts ir tāds, ka es kādreiz strādāju Rīgā, es strādāju citā pavisam nozarē, es strādāju arhitektu birojā, es biju palīgs, mēs tur darījām visu kaut kādus projektēšanas darbus, un tad es iepazinos ar to kebabu vispār kā ēdiena veidu, mēs tur gājām uz tādu foodbox, es domāju, nu baigi forši.
Tu nebija pirms tam ēdis kebabu?
Nu, mēs pirms tam nē, nu tur, un tad es domāju, tad man bija tā dzīvē, ka es kaut kā izdomāju, ka es gribu tieši Rēzeknē savā dzimtajā pilsētā uztaisīt kaut kādu vietu. Un man laikam sākumā pirmā doma bija, ka es gribēju baigi tusiņus rīkot kaut kādus. Es meklēju vietu, kuru uztaisīt, nu, kur var pasākumu uztaisīt vīkendos, tur vakaros, tā. Un tad es domāju, tāds jocīgs kombo, es domāju, nu tad pa dienu mēs kaut kas ir jāgatavo ēst, nu domāju, kebabu.
Ai, lai iet kebabs, jā.
Nu es tajā brīdī biju safanojies, ļoti man patika, un tad es lai iet. Nu nebija man nekāda iepriekšējā pieredze tur, es pat nesapratu, ar ko tur jāsāk vai kā tas jāgatavo. Bet nu tā bija tā pirmā ideja, ka vajag Rēzekne, vajag, lai ir tur hip-hops tusiņi, tur pa vakariem, nu lai ir savs spots. Un tad pa dienu strādāsim, būsim kā kebabs.
Labi, un kā jums bija šis sākuma posms, kad jūs atvērāties?
Nu tā arī bija. Vakars ir tusiņš no rīta, tur pat apmēram pamosties, sāc strādāt. Un bija jautri, ļoti forši bija sākuma posms.
Cik tev bija gadi, kad tu sāki šo biznesu?
25.
Nu, kā tev šķiet? Tas ir diezgan tāds jauns vecums patiesībā. Vai tā bija priekšrocība, ka tu biji tik jauns uzsākot biznesu, vai nezinu, bija arī kaut kādi šķēršļi, tev neņēma iespējams par pilnu, jo tu esi vēl jauns, ko tu īsti puisīt biznesā dari?
Nu jā, bet man liekas, tas ir labākais vecums, jo tas arī ir tas, ka tu esi jauns, tev nav ne no kā bail, vismaz man nebija tur neviena lieta, ko tu nezini, kā darīt, tas nelikās problēma. Tagad varbūt tas ir tā, ka ir pieredze, un tu domā, kā tas, kā šitas, kā tur labāk, tad vienkārši bija, nu, bliežam uz priekšu, un tad jau redzēs. Un tur bija pilns ar tādām mazām lietām, kuru dēļ viss kaut kas varēja neaiziet vai neizdoties, bet tur tā kā kulies cauri tur. Un kaut kā nonāca pie tā labākā rezultāta.
Tu no PVD nebaidījies? Tas taču visiem esot biedz.
Man tur, nē, man tur sanāca ar vidi kaut kāds tur bijis starpgadījums sākumā. Es domāju, tā, kafejnīca vajag sijā un vajag kases aparātu. Bet es kaut kā tur pats sevi darbā nepieņēmu, tad viņi mani sauca uz pārrunām un gribēja kaut kādas sodas likt. Un es tā raustu plecas, nu es taču nezināju, labi, izdarīsim visu kā vajag.
Un tad tev ļoti, ļoti veiksmīgi viss izgāja gludi cauri šo stāstu. Protams, Jā. Tu nezināji, tu saprati, bet tu visu vismaz darīji legāli. Tu
es visu vajag. Darīju legāli un centos. Bet nu, tas sākums bija ļoti foršs, ka nav nekādu zināšanu tajā biznesā. Tu nezini neko par kaut kādu profesionālo aprīkojumu vai kā organizēt darbu. Tu vienkārši tur, nu, vienkārši mēs strādājām. Es un vēl divi džeki, trietā mēs strādājām.
Kā ir šobrīd, cik liela komanda jūs esat tagad?
Mēs esam diezgan liela komanda, gandrīz 40 cilvēki. Tas ir kopā Rēzekne un divas vietas Rīgā.
Kas ir tas, ko tu šobrīd pats dari? Tu esi tikai uzņēma vadībā vai tu pats arī joprojām esi operatīvajās darbībās? Iespējams, griezt kāpustiņu kapā?
Dažreiz, bet tas ir diezgan reti pārsvarā. Šobrīd es pārsvarā plānoju un daru tādus darbus. Nu, piemēram, mums būs jubileja 10 gadu. Mēs domājam, kā to nosvinēt. Tad mēs gatavojamies vasaras sezonai, mums ir 2 treileri, mēs domājam, kur mēs brauksim, uz kādiem pasākumiem, tā. Nu, daļa darba arī ir kaut kādi tehnisko jautājumu risināšana. Vispār interesanti ikdienā.
Bet sākumā tu biji tāds viena cilvēka orķestrs, tu darīji visu?
Jā, pilnīgi visu.
Un tas nozīmē, pilnīgi ka tu visu. No rīta atver, tu arī griezi, sagatavo visu sagatavas, tu pats arī stāvēji pie plīts, pie kebab izsniegšanas?
Jā, es vairākus gadus strādāju pats uz vietas un pareizi tu pateici viena cilvēka orķestra, jā, tā arī bija. Jo mēs sākumā bijām, iedomājies, biju es un vēl 2 džeki. Un mēs strādājam, mēs saprotam, ka mēs vispār bez apstājas tur strādājam, un tad mēs sākām to komandu lielāku taisīt un lielāku. Bet sākums bija, jā, mēs bijām trietā tikai.
Kā tu neizdegi tajā procesā? Jo tas tomēr ir milzīgs enerģijas patēriņš, tā ir milzīga slodze.
Nu, zini kā, es sapratu, ka es izdegu daudzas reizes.
Tomēr?
Jā, tas bija. Un tagad es kaut kā ar to mēģinu cīnīties, lai nebūtu tā izdegšana, bet tad man bija tāds, man domāšana bija tāda, ka viss ir jādara, nu, maksimāli un līdz vakaram, līdz naktī, tad, kad tu jau nevari, tad tu paguli, tad, nu, tas novedu pie tās izdegšanas. Tad es pat domāju, ka tas ir vienīgais, nu, veids, kā kaut ko sasniegt, ka tā vajag, un man likās, ka tie, kas nestrādā, bez apstājas, ka tie ir kaut kādi, nu, kā pateikt, lūzeri vai kā, nu, kāpēc tu tā nedari? Bet, jā, bija tās izdegšanas problēmas, bija tā, ka man vispār neko, nu, negribējās. Tas bija vairākas reizes, jā.
Kā tu sameklēji atpakaļ ceļu pie tā, ko tu dari, jo es ļoti labi tevi saprotu, par ko tu runā, ka tu darbs, kuru tu esi tik ļoti mīlējis un lieta, ko tu esi būvējis, pēkšņi tev vairs neinteresē, jo tu esi vienkārši ārprātā pārgurs. Kā tu sevi dabūji atpakaļ uz ceļu?
Nu, es sāku kaut kā mēģināt saprast, kas ar mani notiek, kas tas ir un kā ar to cīnīties, un tad mēģināt savu dzīvi kaut kā saplānot, sakārtot savādāk, lai nav tā problēma. Tā kā, jo vienmēr jau sapratu, ka man tā lieta, nu, viņa ir forša, man tas patīk, viss, ko mēs daram, un ka jāatrod kaut kādi paņēmieni, ka tu, nu, tomēr neizdedz un var strādāt tālāk.
Jā, īstenībā, es domāju, ka mēs dzīvojam tādā zinu, tehnoloģiju laikmetā, kurā mēs nepārtraukti esam sasniedzami visiem. Arī tas noteikti daudz paprasti, ka tu esi visu laiku sasniedzams. Taviem kolēģiem tu esi visu laiku pieejams, tev tuvajiem cilvēkiem. Nu, visu laiku mēs esam vienas sīziņas, jā.
Tā ir, jā.
Vienas WhatsApp ziņas attālumā mēs esam. Kā jūs, kā uzņēmums, darbojaties ar tehnoloģijām? Kā jūs tās iesaistat savā uzņēmējdarbībā? Ir kādas sistēmas, ko jūs esat ieviesuši, nu, lai tas viss kļūtu modernāks un vieglāk menedžējams?
Jā, no sistēmām mums ļoti svarīga ir laba kases sistēma, pasūtīšanas sistēma, kas mēs pieņemam pasūtījumu. Vai nu turpat uz vietas, vai nu tas ir telefona zvans, vai nu kāda piegādes aplikācija, un lai tas viss forši iet sistēmā, izdrukājās vajadzīgais pasūtījums, un tas viss labi darbojas, lai ērti strādāt. Tad tā ir kases sistēma, un nu, ļoti svarīgas ir arī piegādes aplikācijas, ar kurām mēs strādājam jau vairākus gadus. Tas ir mūsu ikdiena, lai tur arī viss forši darbojas.
Bez tādām piegādes aplikācijām būtu iespēja pastāvēt ēdināšanas biznesam mūsdienās?
Es domāju, ka būtu, bet atkarīgs no segmenta varbūt. Tā kā mums ir ātrā ēdināšana, tas ir, es domāju, ļoti svarīgi. Īpaši svarīgi tas bija, protams, Covid laikā. Tas bija mums lielākā daļa apgrozījuma bija tieši no tām piegādēm. Bet es domāju, var arī pastāvēt bez, bet tas noteikti ir grūtāk.
Cik Covid laiks izmainīja to, kā jūs darbojaties? Tev nebija bail, ka tagad ka varētu visu apstāties, jo bija jāizslēdz ciet. Bija jāizslēdz ciet ēdināšanas vietas, un cilvēki īsti nedrīkstēja doties pie jums.
Bija mazliet par to tāds pārdzīvojums, jo es domāju, ja mēs aizslēgsimies un cik tas būs ilgi un kā būs pēc tam ar komandas nu, salasīšanu atpakaļ. Tas no tā man bija visvairāk, nu tāds vislielākais uztraukums. Bet es domāju, ja mēs aizversimies tāpat kaut kad jau mēs taču drīkstēsim strādāt. Bet nu kā tad būtu atkal, varbūt, ja jau nebūtu daļas no komandas un tad būtu ļoti grūts tieši tas jautājums.
Kā tu noturēji komandu? Vai tomēr daļa bija spiesti aiziet?
Daļa bija spiesti aiziet, jā, bet pamata komandu mēs strādājām, noturējām. Un, jā, es neteiktu, ka mums bija viss tas švakākais scenārijs, kam nu, mums nevajadzēja, mēs teiksim tā, nebankrotējām, mēs strādājām, turpinājām strādāt, varbūt bez peļņas vai kaut kā tā, bet viss notika.
Jā, lai pēc tam atkal varētu atgūties. Un, šobrīd ir sajūta, ka jūs esat atgūšies no tā laika. Nu, ka ir labāk, ir vieglāk, ir vienkāršāk.
Jā. Šī arī ziema bija diezgan laba priekš mums. Parasti viņas bija mierīgākas, bet šis janvāris, februāris bija diezgan daudz darba, un tas bija forši.
Jā, ne? Nu, tā ir laba sajūta. Kad cilvēki nāk, ne? Cilvēki, ka tā ir laba sajūta sevišķi tādā. Kā vispār ir būt ēdināšanas biznesā? Jo ir dažādi cilvēki viedokļi par to, un viens saka, ka uzturēt Latvijā ēdināšanas biznesu, tas ir tāds dārgs hobijs. Ko tu par to saki?
Dārgs. Es domāju, daudzos gadījumos tā arī ir. Un, protams, ēdināšanas biznesa nav vieglis, bet es neticu tam, ka kaut kas kāds cits bizness ir varbūt viegls vai vienkāršs. Es domāju, šeit arī svarīgi pārsniegt to robežu, kad tev tas ir dārgs hobijs, un, vai arī tad, kad jau tas sāk nest kaut kādus ienākumus. Un var arī piegrist, ka daudziem tas ir noteikti dārgs hobijs. Es pavisam to ļoti labi varu iedomāties, kādas tās ir situācijas.
Bet tu vispār par to kaut ko zināji pirms tu sāki? Tu zināji, ka tas varētu būt dārgs hobijs un ka tev varētu visu aiziet šķērsām?
Nē, man tas vispār nebija svarīgi. Kaut kā jocīgi skan, bet es biju gatavs pazaudēt visu, ko es esmu ieguldījis un apkrauties ar parādiem. Bija kaut kāds rock'n'rolls.
Vai tagad ar savu pieredzi tur vēlreiz darītu to pašu?
No šī brīža situācijas nē, tāpēc, ka mēs strādājam, mums ir kaut kādas vietas, bet ja vajadzētu no nulles sākt, es darītu, ar tādu pilnu risku darītu. Jo es domāju, biznesā tas ir svarīgi. uzņemties, visu to uzņemties, nu, uzņemties arī tos riskus un saprast, ka viss var neaiziet tā, kā tu esi plānojis. Nu, tur ir daudz risku, zini.
Ļoti daudz.
Jā.
Viens mazs zobratiņš nobrūk. Un viss var aiziet nebūtībā. Kas ir tie izaicinājumi, ar kuriem tev ir nācies tikt galā? Nu, tā, ka tu esi sēdējis, lauzījis galvu un domājis, kā lai no šitā tagad tiek cauri?
Es nezinu, viņi ir visu laiku
kaut kādi. Katru dienu?
Jā. Visu laiku kaut kādi jauni. Tie ir, tie var būt gan tehniski jautājumi, gan... nu, es nezinu, tas var būt jebkas. Manā gadījumā tie izaicinājumi visu laiku. Var, ir jau daudzas lietas, ko tu ar pieredzi zini, kā to atrisināt, ka liekas liela problēma, bet nu, es zinu, kā ar šito tikt galā. Bet izaicinājumi ir visu laiku. Man tas liekas forši.
Tev tas nebaida?
Nē, man dažreiz ir bijis tā, ka jau ir tik daudz nu, lietu, kas jārisina vai problēma, un tad liekas, nu varētu vēl kaut ko, nu ja jau bliežam.
Nopietni, tu esi cilvēks izaicinājums. Tā.
Bet tas nav iespējams visu laiku, tas ir tā periodiski, jo nu, mēs jau iepriekš runājam, kas var notikt.
Tā, jā, tad tā, tur tā izdegšana ir ļoti, ļoti tuva. Tas ir tāds asmens, pa kuru tā, tu nemitīgi pārvietojies, nu, balansē un spēj tik sevi noturēt. Kā ir vadīt komandu? Ko tas prasa no tevis?
Tas priekš manis ir liels izaicinājums, jo man nekādas iepriekšējās pieredzes nebija, un es to joprojām mācos darīt. Iepriekš nebija nemācījies, nebija kaut kādas pieredzes, ne es par to domāju, ka man būs kaut kāda nu, lielāka komanda. Un tad laika gaitā, jā, tas priekš manis ir laikam vislielākais izaicinājums.
Kā tu tiec ar to galā? Nu, kā tu risini kaut kādus grūtus jautājumus? Jo tur, kur iesaistīt cilvēki, darbs ar cilvēkiem ir viens no sarežģītākajiem šai pasaulē, ko mēs vispār varam darīt.
Tā ir, jā. Tas ir, tagad man ir ļoti forši, ka man ir arī kolēģi vadītāji, kas strādā konkrētajās vietās, tur Rēzeknē, Rīgā, un daudzas jautājumas, kuram es nevaru izdomāt, kāds būtu labākais risinājums, man ir ar ko apspriesties, un mēs kopā varam pieņemt lēmumus, kas iepriekš man nebija tāda opcija. Es visu laiku, ilgu laiku, nu, biju viens, tā kā, jo es viens radīju uzņēmumu, viens viņu vadīju, un tad bija tāda, nu, savādāka sajūta. Tagad ir tā, ka mēs visām lietām varam mēģināt atrast foršāko risinājumu, un tas ir pateicoties manai foršajai komandai. Jā.
Es ar visiem, ar ko sarunājos, kas ir biznesā un dara savu lietu, visi kā viens saka, ka nu, komanda ir tas atslēgas vārds, lai mēs varētu veiksmīgi strādāt, jo vieni paši to izdarīt. Tas ir tāds darbs, kurš nav pa spēkam brīžam,
nē, tas īstenībā, vai ne?
Es zinu, ka tu esi bijis arī kādu laiku ārpus Latvijas, tu kādreiz dzīvoji Norvēģijā, tā ir taisnība?
Tā ir taisnība,
tu biji devies Peļņā?
Jā, es biju devies Peļņā.
Kāpēc tu atgriezies?
Nu, man bija īstenībā tā, ka es zināju, ka es atgriezīšos. Es tieši arī braucu uz konkrētu laiku strādāt. Nu, nebija tā, ka uz konkrētu, bet tā doma jau sākumā bija, ka es nu, kaut kad atgriezīšos. Jo jau tad man bija tā ideja par Ausmeņu. Tad, kad es aizbraucu.
Ā, ka tu brauci prom, tev jau bija ideja, ka tev būs kādreiz
kepaprīdzi. Jā, es esot tur draugam prasīju apskaties tās telpas, tur viņš apskaties, atsūtīja kaut kādas fočenes, es teicu, ir labi, ņemam, viņš norezervēja. Nu, jau esot tur, es kaut ko sāku darīt šajā sakarā. Jā.
Tu brauci nopelnīt naudu biznesam?
Jā.
Ar domu?
Nu, tāda tā bija būs. Galvenā doma, laikam, jā.
Tāpēc arī tu atgriezies. Un tev vajadzēja, nu, es nezinu, kas bija tas apjoms, ar kuru tu sāki? Labi, es tev teicu, pēkšņi prasu konkrētas summas, bet nu, tie bija daudzi tūkstoši, lai atvērtu šo vietu, vai pietika arī ar mazāku summu?
Man liekas, ja es pareizi atceros, tad man bija nepieciešami zem 10 000 latu, varbūt 8 tie bija. Nu, tā precīzi neatceros, bet Kaut kas ap to.
Jā, tu aizbrauc apelnī un sāki darīt savu lietu.
Nu, es nebiju tur tik ilgu laiku, lai visus apelnītu. Es kaut kādu daļiņu apelnīju, bet es diezgan daudz aizņēmos. Man bija tāda pārliecība, ka...
Kas ir risks, vai ne?
kas ir risks, protams, jā.
Kas ir milzīgs risks iedzīvoties parādos un nevarēja to sādot īstenībā, vai ne? Tā tas ir.
Bija arī dažādi padomi, protams, no tuviem cilvēkiem labāk to nedarīt, tāpēc, ka tas ir risks, tur var sanākt parādi un tā. Bet es nevienu nepaklausīju tajā brīdī. Kaut kā.
Un tagad tu var teikt, jā, labi, ka nepaklausīju, vai ne?
Jā. Protams.
Cik svarīgi tev, kā uzņēmumu vadītājiem, un arī ar tavu uzņēmumu būt sociālajos tīklos? Cik lielu lomu mūsdienā tie spēlē, lai uzņēmums būtu atpazīstams un darbotos veiksmīgi?
Manuprāt, tas ir, nu, tā kā tev ir jābūt tur obligāti, bet man liekas, manā gadījumā mēs neesam labākais paraugs, ka mēs neizmantojam 100% tos visas iespējas. Mums nav superaktīvi sociālie tīkli, bet jā, es uzskatu, ka ir jābūt, un tā ir laba vieta, kur sevi parādīt. It sevišķi, ja tu esi jauns uzņēmums, ka tu vari, lai cilvēki par tevi uzzina. Vienkārši parādīt sevi.
Kas jums dara to? Tur jums ir kāds speciāls cilvēks šai lietā, vai arī to tu pats dari?
Nu, pārsvarā es pats to daru, jā. Nu, mēs sadarbojamies, ja mums vajag fotogrāfijas, mēs pasaucam fotogrāfu un tā, bet pārsvarā es pats to daru, jā.
Tur ir daudz joprojām pats dari.
Nu, laikam, tā varētu.
Tā ir. Vai tu esi arī domājis par to, kā varētu augt šis tavs uzņēmums? Kā tu audzēt lielāk? Un vispār, cik liela iespēja ir izaugt šādam uzņēmumam Latvijā? Vai ir kādi griesti, līdz kuriem augt?
Tieši Latvijā, jā. Nu jā, griesti varbūt ir to nosaka, cik liela ir mūsu valsts un cik šeit ir iedzīvotāju. Bet... Es, ja godīgi par to tieši pēdējā laikā domāju, cik gribētu, lai liels izaug tieši šis uzņēmums. Varbūt, ka izmantot savu pieredzi kaut kur citur, jo, nu, ja godīgi man patīk, ka mums nav tik ļoti daudz vietas, tad Ausmeņa ir varbūt kaut kas unikālāks, ja ir... Rīgā un Rēzeknē.
Kad neaudzē kā franšīzes, piemēram, un katrā lielajā pilsētā?
Man ļoti jau labu laiku atpakaļ bija vairāki piedāvājumi, ka vēlējās iegādāties franšīzi, bet nu, šobrīd mums nav franšīzes.
Tad, kad es tev jautāju par šo jautājumu par Latviju, tu tā, Latvijā, tu esi domājis arī iet ārpus Latvijas tirgu?
Nu jā, es esmu domājis, bet varbūt tas varētu būt cits uzņēmums, kas nesauktos Ausmeņā, bet kurā mēģināt ielikt visu to pieredzi, kas ir šajā laikā iegūta un radīt kādu citu uzņēmumu.
Bet tas arī būtu ēdināšanas?
Nu jā.
Ne? Kas ir tas vērtīgākais, ko tu esi šajos gados iemācījies? Kā tev šķiet? Kas ir tas, ko tu esi ieguvis darot šo savu lietu, kas sākumā sākās kā vispār, aiziet, daram! Jā, kas ir tas tavs ieguvums?
To ieguvumu ir daudz, bet arī viens tāds personīgs, nevis viens, bet tie ir vairāki tādi personīgi ieguvumi, kas nav varbūt tieši saistīti ar pašu darbu, bet to, ka esmu sācis mācīties kaut kā plānot savu laiku un savas lietas un nestrādāt tikai pēc vecā principa, kas man bija kādreiz, ka nu, tā kā no rīta līdz naktī, bet mēģināt izdarīt lietas efektīvāk. Nu, tas man personīgi ir tāds sasniegums, ka es to vispār cenšos iemācīties.
Ah, kā es tevi saprotu īstenībā, jo man arī... Jā. Es domāju, ka mēs esam uzauguši ar tādu mindset par to, ka nu, tad, kad tu ritīgi daudz darīsi, tad tev būs. Un ir sevišķi savā mazajā biznesā, tik, cik tu izdari, tik tev arī ir. Un ir kaut kādā brīdī bail apstāties, jo šķiet, ja es nekustēšos, nekas nenotiks, vai ne?
Tā ir, jā. Tā ir tiešām, tā kā tu saki, dažreiz bail kaut ko pauzi paņemt un apstāties. Bet, nu, ir arī tā lieta, ka lai kaut cik izaugtu, Vismaz no vienas vietas uz divām vai trīs jau ir jāmaina tas mindsets un jāplāno laiks un darbi savādāk. Jo nu, fiziski tu vairs nevari būt tur un tur un tur.
Kur tu fiziski esi pārsvarā? Tu esi Rīgā vai tomēr Rēzeknē?
Šobrīd pārsvarā esmu Rēzeknē, bet ilgas gadus dzīvoju arī Rīgā.
Tu esi atgriezies pie saknē.
Jā, es esmu atgriezies pie saknē.
Vai ne? Ko tu iesāc ar tādām nevisai labām iespējams atsauksmēm? Jo ēdināšanas biznesa, kā mēs zinām, nav vienkārši. Un ir labi, ja visiem viss garšo, viss ir apmierināti, Jā. Bet ir noteikti brīži arī, ka ir citādāk. Kā tu šīs lietas risini?
Pirmkārt, mēģinam atrisināt to problēmu, kas ir uz to brīdi, bet otrais, ko es mēģinu saprast, nu, ja tās atkārtojas kļūdas vai sliktās atsauksmes, tad mēģināt saprast, kas tajā darba organizācijā vai ko vajadzētu uzlabot, darīt savādāk, lai mazāk būtu tādu kļūdu. Nu tā, to es uztveru tā ļoti varbūt personīgi, bet mēģinu saprast, kas nav izdarīts, nu, ko varētu darīt savādāk, teiksim tā, lai uzlabotu to situāciju.
Kā tu tiec galā ar to pārdzīvojumu? Ja tas tomēr ir pārdzīvojums, kad kāds pasaka, man negaršoja.
Es nezinu, jā, tas ir liels pārdzīvojums.
Tas ir, vai ne? Jo tu jau centies un dari, lai cilvēkiem garšot. Un kāds pasaka, nē, šis bija galīgi garām, bet šis negaršoja.
Jā, nu, jāmēģina noskaidrot, kāpēc, un tad saprast, ko mēs varam vai nevaram darīt tajā lietas labā.
Jā, jo var gadīties, ka cilvēkam vienkārši negaršo kebabs.
Var arī tā, jā, tā arī.
Kāpēc šī latgaliskā kultūra visam vīst cauri? Jo tas ir tas, ar ko Ausmī kebabs ir īpaši arī sociālajos tīklos. Ir šī latgaliešu dialekts, var lasīt tekstus un tur skan mūzika.
Tā ir, jā.
Kāpēc, kā tu saprati, ka tu gribi kaut ko tādu nest cauri visam?
Nu, man tas likās tā diezgan dabīgi, jo es pats esmu no Latgales, ikdienā runāju latgaliski, un likās, nu, forši varbūt arī tur ēdienkarti uzrakstīt latgaliski, kāpēc gan nē. Un tā tas, un tad cilvēkiem bija tā asociācija, jā, ka Ausmiņa latgaliešu, nu, jo mēs no turienes esam, mēs tur sākām strādāt, tur pamata komanda ir no Rēzeknes, un tā kaut kā pats par sevi tas sanāca, Tas nebija tāds biznesa paņēmiens, ka mums tur obligāti tam jābūt latgaliski. Tas bija tā diezgan brīvi. Jā. Tas tā notika pats par sevi.
Ļoti daudz, kas es jūtu, ka tavā biznesā ir noticis vienkārši tāpēc, ka tā ir noticis. Ka tā nav bijusi tāda stratēģija, ka es apsēžos, izplānoju un tāpēc mēs būsim veiksmīgi. Ka tas vienkārši tu darīji un sanāca.
Jā. Varbūt tas nav labākais paraugs, ko jaunajiem uzņēmējiem ņemt vērā, bet tas ir, nu, tāds ir tas mans stāsts. Jā.
Ko tu būtu darījis citādāk tagad ar savu pieredzi? Un kas būtu tās lietas, ko tu būtu varbūt pamainījis?
Nu, noteikti daudz ko, es īstenībā daudz ko būtu darījis savādāk. Un es varējis tad kaut kādus sasniegumus ātrāk paveikt.
Jo nu, piemēram, tu vari nosaukt, kas tas varētu būt? Kas bija jādara citādāk?
Nu, kaut vai no tehniskajām lietām daudz, kas es uzreiz investētu vairāk profesionālā aprīkojumā virtuvē un zinātu, kā to pareizi izdarīt un saplānot, lai ir ērti strādāt. Jo tas sākums, nu, kā jau teicu, tu neko nezini, tu vienkārši nopērts kaut kādas lietas, kaut kādas neprofesionālas, kaut kādas tur, nu, tu nesaproti, piemēram, kāpēc tev pirkt profesionālo grilu, un tu nopērts parasto mājas, tad pēc mēneša saproti, kāpēc tev vajadzēja.
Kad viņš notek.
Jā. Man bija tā, ka es taisīju ventilāciju Rēzeknē, un es uzliku divus tādus parastos mājas virtuves nosūcējus. Viņiem pirmajā dienā no karstuma tur izkusa un kaut kādas detaļas izkrita, tad es domāju, jā, laikam tas nedara. Nu, kā piemērs. Bet likās, nu, priekš kā maksā tur entos simtus vai tūkstošus, ka tu vari kaut kādu mājas variantu pa 50 latiem uzlikt. Nu, jā, kaut vai tas to jau ar šī brīža pieredzi jau visu izplānot un izdarītu savādāk.
Kas ir tas, ko tu ieteiktu jauniem uzņēmējiem, kuri ir nu, tādu gados jauni, kuriem ir ideja, kas jau ir daudz, ja tev ir ideja, tas ir ļoti daudz.
Jā.
Kā sākt? Ar ko? No kura gala ķerties klāt?
Man liekas, tagad ir forši ir, nu, tu daudz vari skatīties paraugus, kā citi ir strādājuši, ir biznesa inkubators, vēl kaut kādi atbalsta instrumenti, kur tiešām var iegūt daudz vērtīgu informāciju, kur sākt, ar ko sākt. Man pat, nu, ļoti žēl, ka es pats to daudz ko nezināju sākumā. Un jā, svarīgi, bet tā ir bieži, ka tu nezini, ar ko sākt. Bet ir tā, ka ja tu tev ir saraksts ar lietām, kas jāizdara, tu sāc ar kaut ko, un tad kaut kā viss pats par sevi sāk notikt. Un nu, tu tā kā tā lietu secība, viņa jau var pamainīties, bet ja tu ar kaut ko sāc, tad jau nu, tā kā viss aiziet pats uz priekšu. Un tas no manas pieredzes. Tā.
Un vai no oficiālajām instancēm ir jābaidās?
Nē, taču ne. Nav. Tas ar PVD tas arī ir kaut kāds izdomāts mīts, ka tur baigi jābaidās. Tur taču forši cilvēki strādā un viņi atnāk, viņi redz, ka tu tur neko nesaproti, viņi pasaka, kas tev jāizdara tas un iedod laiku, tu to izdari un tad viss ir kārtībā.
Tad galvenais darīt un sadarboties ar viņiem.
Es arī sākumā baidījos, jo daudz runāju, tu PVD un vidi tie tur iznīcina visu pasauli. Nu, nav tā.
Nav tā. Nav tā. Vai tu kādreiz arī apstājies un palūkojies uz to, ko tu esi paveicis ar tādu, wow, es to izdarīju. Ir tāds, ka tu tā, un viss notiek, un strādā, un es to izdarīju.
Nu, laikam tieši tagad man tā ir, jo tas kaut kā Rēzeknes 10 gadi, tas tāds, nu, apaļš skaitlis, un tad tā var atskatīties, jā, ka nu, kaut kas ir izdarīts forši pa tiem 10 gadiem. Tā ir.
Klausies, Valter, milzīgs paldies tev. Šis tev stāsts, es domāju, ka daudz iedrošinās vienkārši sākt darīt. Nedomāt daudz, varbūt sākt darīt un tikai ar to pieredzi. Un zin kā jau ir, mēs jau nevaram aizskript priekš savai pieredzei.
Jā, diemžēl nevaram.
Viņa, gribētos.
viņa rodas, bet es uzskatu, jā, ka jauniem cilvēkiem tas ir vislabākais laiks kaut ko sākt. Jo tu esi jaunāks, jo labāk, es pat domāju. Ja pat tu, nezinu, 20 gados kaut ko sāc un tev nesanāk, nu, tev jau ir kaut kāda pieredze, un tā pieredze ir svarīga lieta. Tu vari uzsākt kaut ko pavisam citu, un jā.
Vai tu varētu teikt doties pie kāda algotu darbu strādāt?
Es esmu domājis par to. Droši vien grūti. Kurš mani ņemtu darbā? Es
nezinu. Kāds ēdināšanas uzņēmums.
nu, varbūt, jā.
Jā, milzīgs paldies tev. Ir forši, ka tev ir savs darbs, ka to tu esi pats radījis un arī citiem cilvēkiem devis iespēju pie sevi strādāt. Man bija ļoti aizraujoši ar tevi sarunāties un vērtīgas atziņas un būs par ko padomāt pēc šīs sarunas. Un arī jūs vienkārši sāciet darīt. Es domāju, nav cita labāka padoma biznesā. Vienkārši sāk darīt.
Tieši tā, nezināmā ir daudz, bet tas ir aizraujoši, tas forši un vienkārši jāsāk darīt. Paldies tev par sarunu, paldies, ka paaicinājāt.
Paldies, līdz citā reizē.
Čau.